Tak pekne vítam dnes večer tu v Austrálii pani koleginku Katku Pucovskú, ktorá nám pravidelne prispieva do nášho rozhlasu tu v Melbourne na celú Austráliu. A tento raz máme jedno celkom iné poslanie. Pekné ráno do Vojvodiny.
Taktiež, Andrej, želám pekný večer aj do Austrálie.
Áno, je toto časové pásmo veľmi rozdielne. Teraz máme 8 hodín a keď budeme mať tu leto a u vás zimu, tak to bude 10. Máme také jedno smutné výročie. Bohužiaľ, ako je známe, bolo to 19 rokov, tuším, 1999, keď vojska NATO, vedené Spojenými štátmi, napadli Srbsko a aj Slovenská republika mierne trošičku prispela k tomuto povolením svojich letov a bombardovali aj nevinných civilistov, len aby zosadili Slobodana Miloševiča, údajne za nielenže jeho režim, ale údajne aj za niektoré jeho previnenia v tej vojne. Ako vieme, história po 19 rokoch odhalila aj všelijaké iné skutočnosti. A teraz sa sústreďme skôr na tú pietnú stránku, na tú smutnú stránku. Padli tam životy. Katka, povedzte nám, ak máte po ruke nejaké presné čísla, koľko asi nevinných civilistov srbských padlo za obeť tomuto náletu?
No, takže mohlo by sa povedať, že vlastne presné údaje dodnes nie sú známe, keďže nebola vykonaná žiadna nejaká serióznejší výskum, ale hovorí sa o zavraždených asi 2500 civilistoch. Niekto to hovorí aj, že bolo viacej. Bolo tu 79 detí.
Oh.
Padlo aj asi 1000 vojakov a policajtov. Zranených bolo vyše 5000 ľudí. Viac ako 1000 bolo a dodnes ešte jedna časť tých 1000 je ešte stále nezvestných a preto sa aj nemôže hovoriť o presnom počte. Zo 200 000 etnických Srbov bolo nútené opustiť svoju vlast Kosovo. Zničených bolo viac ako 300 škôl, viac ako 20 nemocníc. Najmenej 40 000 domov bolo úplne zničených alebo poškodených. Zdevastovaných bolo približne 90 historických a architektonických pamiatok. Zbúrané boli budovy dvoch televízií. V budove radiotelevízie Srbska život utratilo 16 zamestnancov. Bolo to 23. apríla, teda zajtra si už po 19. krát pripomenú túto tragickú udalosť a položia v Belehrade pred radiotelevíziou Srbska kvety k pomníku pod názvom Prečo.
Táto je presne aj moja otázka. Občania republiky, obyvatelia sa zamýšľali, čo také spravilo Srbsko Spojeným štátom alebo spojencom NATO. Čo ste im vyviedli, že vás museli bombardovať?
Áno, to je ten názov toho pomníku Prečo, prečo. Po 19 rokoch si ani my ešte stále nedokážeme odpovedať na túto otázku. Srbi sú akoby nejaký skúšaný národ. Ako by sa ostatným malým národom, napríklad Srbska, ale vlastne Juhoslávie, lebo vtedy to bola ešte stále Juhoslovanská zväzová republika, chcelo dať na vedomie, že sa od malých krajín žiada poslušnosť, pokora, ohybná chrbtica. Teda budúcnosťou sú teda akoby generácie bez chrbtice, ktoré musia poslúchať veľmoci, ktoré aj bez príčiny, lebo toto, ak aj toho Miloševiča chceli, nech povieme, aj zničiť. Jedného človeka chcú zničiť a zničia celú krajinu. No, tu je niečo, tu nemá logiku veľkú.
Áno, takže presne na toto mierí moja ďalšia otázka. Či vy, občania už dnešnej Srbskej republiky, ale predtým tejto Juhoslovanskej zväzovej, ste cítili, že by tam bola nejaká diktatúra, že by to bol nejaký tyran, tento Miloševič, že by sa patrilo urobiť nejaký nálet alebo trest za toto? Dialo sa niečo také?
Dialo sa niečo, ale nie také, že by sme si zaslúžili to bombardovanie. Vlastne ja mám aj teraz ešte, aj vtedy som mala taký dojem, že bola to nejaká taktika zneškodniť, zničiť krajinu, ktorá je nezávislá, ktorá nepatrí do politického bloku, je nezúčastnená. Išlo sa akoby strategicky, takticky, že ideme rozbiť Veľkú Juhosláviu, urobiť z nej malú, neveľmi silnú. A Srbsko pri tom rozpade akoby si muselo vypiť tú najhorkejšiu tú tabletku, lebo v Srbsku vlastne boli najväčšie škody urobené, aj ostatné krajiny vlastne z bývalej Juhoslávie. Mali sme síce predtým 10 rokov, boli tie turbulencie, boli vojny, bol rozpad, nepokoje. Mali sme to, čo si v civilizovanom svete v 20. storočí ľudia nevedia predstaviť. Boli sme aj Vojvodina, Juhoslávia, dokonca boli bohaté krajiny, boli vyspelé. Vojvodina bola oblasť jedna z najbohatších, napríklad v tej bývalej Juhoslávii. A z takého bohatstva, súčasného civilizovaného života sme odrazu začali pociťovať tie nejaké zmeny, že sa dejú. A to bolo napríklad, že embargo 10 ročie pred tým bombardovaním, znamená embargo, obchodná blokáda, hyperinflácia, bieda prišla. Pri tej hyperinflácii to je ťažko si predstaviť, keď ráno peniaze majú hodnotu a popoludní už tú hodnotu žiadnu takmer nemajú. Mm. Čiže predajne boli prázdne, nemali sme palivo, nemohlo sa cestovať, mali sme informatívnu nejakú blokádu, mali sme všeličo, čo vyústilo nakoniec v to bombardovanie, ktoré už nás bombardovali na takú, povedala by som, oslabenú krajinu, a to bol ten vrchol. 78 dní, znamená zásah sa začal 24. marca 1999 a skončil sa 10. júna. Takže toto obdobie je to, kedy si pripomíname 19 rokov od tej operácie s názvom Milosrdný anjel,
no, teda.
ktorú NATO vykonalo, znamená bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN, a ten milosrdný anjel nad nami nadletoval 78 dní, a pri tých náletoch to bolo použitých nielen strašne veľké množstvo. Hovorí sa o 2300 leteckých útokoch. Zautočili na 995 objektov. Zhodených bolo 14 000 bomb, vrátane tých s ochudobneným uránom. Hovorí sa aj o 15 tónoch ochudobneného uránu, ktoré boli vysypané tu na toto územie. Postupne sa robia nejaké výskumy, a napríklad nie len, že ochudobnený urán, ale sa tu už uvádza aj o mnoho nebezpečnejší plutónium, ktorého údajne už aj zistili v tej munícii, ktorú tu vytriasali tie NATO lietadla. Takže všeličo máme, všeličo je ešte stále v nejakých výskumnom období, lebo sa nechce dovoliť, aby sa tie výskumy ani robili, lebo boli pokusy. Ešte napríklad v roku 2001 bola zorganizovaná medzinárodná konferencia o ekologickom zotavení Juhoslávie. A tu sa prvýkrát vlastne zverejnili tie výsledky výskumu, ktoré svedčili, že v projektiloho okrem ochudobneného uránu bol aj ten plutónium. Bola potom aj pred, neviem, 15 rokmi, hádam, Srbsko spolu s Čiernou horou, lebo tedy sme boli tá Juhoslovanská zväzová republika, to bol vlastne zväzok Srbska Čiernej hory, takže Srbsko spolu s Čiernou horou podalo sťažnosť aj na Medzinárodný súd v OSN, ten ju však zamietol, takže akoby sa to ani nesmelo zverejňovať vlastne.
Áno, to samozrejme v týchto dňoch pripomína aj ten útok na Sýriu, ktorý takisto nemal povolenie a žiadne podklady z medzinárodného spoločenstva. Niektoré mocné krajiny si to takto dovoľujú, ale čo nás šokovalo, a opravte ma, a určite ste aj vy boli prekvapení, že bomby padali aj na autonómnu Vojvodinu, ktorá s tým nemala nič a je strašne ďaleko od Belehradu. Ako je to možné, že bombardovala aj Vojvodinu?
Ťažká otázka a odpoveď pravdepodobne nemožná. Nelogický je, lebo Vojvodina je, áno, autonómna oblasť, ktorá je na severe Srbska. Hovorí sa o Vojvodine, že je to Európa v malom. Žijeme tu mnohé národy, národnostné menšiny, etnické skupiny. Je nás tu strašne veľa a fakt, my sme ani s Miloševičom, ani s tým Kosovom nemali takmer žiaden súvis. A napriek tomu prvé bomby padli práve na Vojvodinu, práve na Nový Sad. o čom sa ani netušilo, že to voľakto bude môcť urobiť, že na takýto spôsob zaútočí na pokrajinu, ktorá prakticky nemá žiaden súvis s tými nepokojmi aj dolu na Kosove, čo boli. A my sme naozaj vzdialení aj od toho Kosova. Môžem povedať, že to srbský akademik, jeden náš známy aj spisovateľ Matija Beťkovič, napríklad na Veľkom sneme v Belehrade venovanom 10. výročiu NATO agresie, povedal, že človek, ktorý nedokázal ovládať seba, vládol celým svetom a koniec svojej vlády a koniec 20. storočia korunoval najhnusnejším činom bombardovaním Juhoslávie. Pozmenil tak Európsku úniu a NATO vo svoju druhú Moniku Levinskú.
No, je to tak. Mňa zaujíma, či nejakí Slováci, ak poznáte, boli obeťami tohto útoku.
To sa začalo tak, že sme my vôbec nevedeli, že sa NATO agresia začína. Rovno to bolo predvečerných, podvečerných hodinách išiel ústredný denník televízii. Viac menej sme ho všetci pozerali. Tančilo sa, v denníku dávajú zábery z nejakého festivalu alebo niečo také. Spieva sa, tančí sa. Len odrazu začínali, to som aj neskôr počula, nie len u nás, do nášho domu, ale aj iným ľuďom. Telefóny zvonia. Ľudia sa hlásia, viac menej tí zo sveta, ktorí vedeli, že sa bombardovanie deje a my sme o tom vôbec nevedeli. Vôbec sme netušili, ja žijem síce trochu ďalej od Nového Sadu, takže nejaké detonácie tie sme my aj počuli, ale sme si nevedeli ani predstaviť, že to môže byť bombardovanie. To bol nezmysel, takže ľudský rozum ani nepripúšťal takú možnosť. No a potom aj zo Spojených štátov, dokonca veľa tu má svoju rodinu a telefonujú. No veď vás bombardujú, pre Boha.
Neuveriteľné. Poznáte nejakých Slovákov, ktorí by sa boli stali
obeťami?
Hovorí sa
o Janku Kučka z Padiny, Slovák, ktorý bol na základnej vojenskej službe v Prištine, tak tam zahynul od toho NATO bombardovania.
No vidíte, a nič sa nevyriešilo. Naopak, ako vieme, dodnes to Kosovo, tá otázka nie je vyriešená. Organizácia Spojených národov ho ešte neuznala, viaceré európske krajiny neuznali, ale navyše začali sa vypaľovať pravoslávne kostoly a dodnes sa tam ľudia boja vkročiť.
Presne. V Novom Sade, čo je tiež nelogické, napríklad sa búreli mosty. Chcela by som povedať, že o mostoch napríklad srbský Nobelovec Ivo Andrić písal, že sú mosty tým najhodnotnejším, čo človek stavia. A NATO aliancia neúctievajúc chartu Spojených národov, ale aj morálne kanóny univerza, najprv bombardovala mosty a potom aj chrámy. A potom aj nemocnice, domy pre seniorov. Bombardovala cestujúcich vo vlakoch, v autobusoch, zamestnancov v TV štúdiách a ďalších. Tak sa robilo vo vojne a tak sa teraz ešte na Kosove tiež tie pravoslavné chrámy. Srbi hovoria o Kosove, že je to ich kolíska. Tam oni majú množstvo pravoslavných chrámov, ktoré sú veľmi staré a ktoré by museli byť pod nejakou medzinárodnou ochranou. Stáva sa všeličo, búrajú sa, pália sa, neľudský sa správa voči veľkému kultúrnemu dedičstvu.
Bohužiaľ, v tejto súvislosti po mnohých rokoch sa otvorila aj otázka pádu slovenského lietadla, ktoré viezlo našich vojakov z Kosova naspäť na Slovensko. A ako vieme, všetci zahynuli, okrem jedného, ktorý prežil a nie je schopný stále vypovedať. Údajne až teraz po dlhých rokoch vyšlo najavo, že títo slovenskí vojaci niečo videli, chceli poslať aj nejakú správu a vypovedať, a tak zdá sa, že asi museli zomrieť.
Tak o takom by som nechcela hovoriť. Chcela by som možno povedať to, že napriek tomu, že Slovensko povelilo ten prelet, aj že potom aj malo svojich vojakov aj v tých mierových misiách na Kosove. Srbsko si veľmi váži to, že Slovensko ešte dodnes neuznalo nezávislosť Kosova. Povolila vlastne Slováci, slovenský národ to iste neschvaľoval. To môžem veľmi tvrdiť. Cestovala som na Slovensko pár dní po ukončení bombardovania, aké nás tam na hranici slovenský colník videl, ostal taký celý priam zdesený, že vidí nejakú príšeru. Vy ste z Juhoslávie, vy ste živí, no poďte sem, poďte, poďte. No a s takým ohľadom potom sa správali všetci voči nám na Slovensku počas nášho pobytu.
Je to tak, je to správne. Slovenský parlament sa nedostal k tomuto povoleniu. Slovensko bolo čakateľom, kandidátom do NATO a tá vláda, ktorá existovala, aby si udobrila Západ, aby si splnili istú kandidátskú úlohu, tak to povolila. Našťastie vieme, že stále dodnes vedno s ďalšími neuznala Kosovo a to je správne. A napriek tomu vidíme, že medzinárodné športové iné organizácie povoľujú štart reprezentácie Kosova, či je to vo futbale, volejbale, v hádzanej, sú z toho len problémy. Mňa zaujíma, ja sa chcem opýtať aj na ten urán, na to plutónium, veď prešlo 19 rokov, určite ešte dodnes sú následky na tieto látky a tí ľudia dnes musia trpieť.
Vie sa, že je Srbsko prvé na tej listine po počte onkologických ochorení. Riaditeľka oddelenia napríklad neurochirurgie Klinického centra Srbska Danica Grujičičová tvrdí, že treba bezodkladne uskutočniť výskum, ako americké bombardovanie ovplyvnilo ten rýchly nárast onkologických chorôb v Srbsku. Prizvukuje, že radioaktívne látky, ktorými boli naplnené americké bomby, zapríčinili nielen tie onkologické, ale aj mnohé iné formy ťažkých chorôb. A napríklad neplodnosť u mužov po bombardovaní narastla údajne 100-krát. Sú tu, hovorím, profesor Radomír Kovačevič, toxikológ v Ústave pre medicínu práce a radiologickú ochranu, hovorí aj o chromozómových poruchách. Ide možno o nejaké genetické mutácie potom. Oficiálne výsledky nemáme. Vie sa, že tie onkologické ochorenia za týchto 19 rokov po bombardovaní sa najmenej strojnásobili a hovorí sa, že sa aj spätnásobili. V Lani bola založená iniciatívna skupina, bola zložená zo srbských lekárov, vedcov a vojakov, ktorí poslali požiadavku srbskej vláde, aby konečne zorganizovala vyšetrovanie následkov bombardovania. Členovia tej iniciatívnej skupiny prizvukujú, že po vyšetrovaní aj po dôkazoch Srbsko by sa malo obrátiť na medzinárodné súdy. Aj keď šanca, že Američanov obvinia, je príliš malá.
Presne tak. No, veľa šťastia, veľa takýchto súdov niekde skončí dostratená. Naopak, videli sme, čo robil súd v Hágu, tak tam súdili len srbských a chorvátskych veliteľov. Nuž, je to smutné obdobie, smutná téma. My sme radi, že slovenská menšina prežila. Posielali ste to aj vo svojich reportážach. Vidíme, že ani tá nie je celkom jednotná tam u vás momentálne. My sme vďační, že nám posielate tieto materiály, že sa aj tu dozvieme v Austrálii a o živote našej menšiny, že tunajší austrálski Slováci pochádzajúci z Vojvodiny majú správy, majú stále svoju kultúru, folklór, že to určite nezahynie a pretrvá ďalej.
To si želáme aj my. Ďakujem pekne.